Şandaya İmraliye Kub Rebere PKK Abdullah Öcalan re hevdidir andike jbence Nisan'e ve dasur naye dayin her eserdana Öcalan. Ku evji buye sedeman razi bunan. Lidemeke ku partiyen siyasiyen Türkiye xabatin xoyen helbicartinin parlamene yen 7 Haziran'e xurt kirne de rawustandina hevdidinin bi Öcalan re veki xatariyeke jbo proses aştiye tenir xandin. Hem Şandaya HDP'ya İmraliye hem jî Rebere PKK didaxuyaniyên xwe de vê helwestê wekî tecrîd û pişguhkirina pêvajoya aştiyê dinirxînin. Her wiha tê pêşbînîkirin ku Şandaya Îmralîyê her el qandîlê bi rêvebirên PKK re jî vê babetê û rewşedawiya pêvajoya aştiyê gotûbêj bike. Siyasetvanê Kurd li Stenbolê Emrullah Bingül sedema rawestandin û paşxistina hevdîtinên bi Öcalan re ji dengê Amerîka re dinirxîne. Ew dibêje, xitimandin û rawestandina hevdîtinên pêvajoya aştiyê tê wê manê ku di mêjiyê Serokkomar Erdogan û hikûmeta AKP de tu wext bawayekî yerînî çareserkirina pirsa Kurd çê nebûye.
Sê sale ev pêvajoya ku em tê dane, hikûmet bi rêz Öcalan re didomanda. Henek gav jî hatin avêtin, gava em mezin çareserî nebû lêbelî ubûdekî mezin di nav gelan da hat çekilin. Ez bawerim Erdoğan o hükümet cizi umudi tısa. Çıra di mecliye Erdoğan o hükümete AKP'da çare serkirina Pırskirika Kurt tu vakt erini tınevi. Ev bevajoy ko tabune destekirin ji bi ta faziya rehistina gelik Kurt PKK KKK o serokiri ucalan. Ev du sale ko beşer hatı devam kirin. Hükümet birini ev beşer buni dınava gel da, dınava gelen da jiboy aşitiye ki brumet, jiboy aşitiye ki gelen umudeki zeyde mazın çevu ev umutçi idi vanj pergela siyaseti hidi durduk.
Siyasetvanê Kurd prosesa hilbijartinê bi bîr dixe û dide xuya kirin serokkomar û hikûmet serkeftina xwe ya hilbijartinê bi şer ve girê didin. Lê ji hêla Kurdan ve nayê xwestin ku şer ji nû ve dest pê bike.
Hikûmet Taybet Erdoğan bi vî hilbijartinê de dixwaze ku şerekî bêdexistin. Peyvçûnekî bêdexistin li ser vî dîsa her wext salê ku diborîna siyaset kirana li ser vî siyaset dikin. Bu kurtayı tışcı bir ders bakın. Libeli gerek Reis Karayılan, gerek Devdori KCK dahiliye vandajı. Hem de binin ku devajı zaten rındın açı, hoşun açı. Ama tışaki girin dırır dahi. Dahiliye Karayılan dajı. Ne zaman her çıkas hükümeti AKP'ye jibu işareki tücvar ve hazır tüketi şereki derhizi em hatta jide simetli em nayine van listikan em agirves yek ari de domin levelem hatta şadı çeğne vijine van.
Bingül hevkirina li ser deh madeyan yad navbera hukumeta Türkiye u Öcalan'da bi bir dixe. U dibêje hukumeta Türkiye piştî sê meh derbas bûn bi ser li hevkirina Dolma Bahçeyê de hîna ti gav neavêtine. Ew dixwazin hem dengên hilbijêrîna tevperest bistînin hem jî ji aliyekî ve Kurdan bi vê razî bikin.
Dolma Bahçeyê deklarasyonekî hat vevek. Yani ev azreh kevinînin. Deviya sê salan, çar salan, pênc salanînin. Dwî deklarasyonê da deh qadê ku li ser xebatekî girengi ve kirin hatta ilan kirin. Beşli deklarasyonu ku ketne demi helbicatini sanki o deklarasyon ne hatına ilan kirin tarumar hatına kirin o iroji. Ben emi beşli helbicatini evdem aşitiyi bir dominim. Vakti ku o naverokavan deklarasyonu pek neyinin. Çün hatına imran di. Hem bitla brez Öcalan'la o ev komisyonu ku hatbune hüestin ku pek neyinin. Şaşmayı dinin ku çava ve ajitiye ki dikardın bidine dolandı. Ve helvicatını da Ali ki jindicat teresan rey ve hüestin hüestin dikin Ali ki ji disa kurdan hüestin bu kapının demi direj bikin van gotlandakin. لیت تصوانی انی مزد تصوانی انی مزد افتیواجوی که آن نوی دمی سدمی ان مزد وی فیم کرن هدفه گلی کرد و به تمامی گلی بندسان دوی هر بجارتنی دا داخوزی اردوانی که به سر و کمار به باشقان او پیشی اوی دگیره او اردوان دینو هاردکه و ایریشی هر حالیدی که اساس مثلا ان گرینگی مازن سری دا یک مثلا کردی کردان چاره سر کردن اوی بسر اساسی مروفایی تو مرحزه کیوان تو نیه ایدوان ای روژه بجی که اردوان پیشاوی تیگرتن امی پیشتی بجارتنی ببینین که گل چاوه بسر ویشیدن
هجای گوتنه یب نزبونا هلبجارتنی انگشتیره نقاشن سر روستاندنا پروسس آشتیه جی زیده بون. متایبت جید ناف جواکا کرده شک و گومان لسر برداواما و پروسسه چیده بین. صالح توران، دنگ امریکا، استانبول.